Altså, claritas scripturae i en postmoderne tid. Den tidlige lutherdom formulerede sit syn på Bibelen i fire hovedpointer. Fordi Bibelen er Guds åbenbaring af sig selv og sin vilje til os mennesker, og fordi det er Guds hensigt, der var et svensk ord. Ja. Guds hensigt, at vi skal forstå hans åbenbaring, har Bibelen fire karakteristika. For det første, den taler sandt. På latin, det er ikke svensk. På latin, veracitas scripturae. For det andet, den taler tilstrækkeligt, sufficientia scripturae. For det tredje, den taler klart, claritas scripturae. Og for det fjerde, den taler virkningsfuldt, efficacia scripturae. Gud har åbenbart sig mangfoldige gange og på mangfoldige måder, i det Gud i fortiden har talt til fædrene ved profeterne. Hebræerbrevet 1. Det har Gud gjort for, at vi skulle lære ham at kende. Af samme grund har Gud ikke kun talt til profeterne. Han befalede dem også at nedskrive, hvad han sagde til dem. Hensigten var, at også de kommende slægter skulle læse Guds ord og lære af det, så de med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Romerbrevet 15. Til punkt 1. For at opnå hensigten med sin åbenbaring, har Gud talt sandt til os. Til Johannes siger Gud, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Åbenbarelsesboken 21. Hans ord fører os ikke vild, men taler sandt til os om, hvem Gud er, hvem vi selv er, og hvad Gud vil, at vi skal tro og gøre. Vi skal betragte Bibelen som Guds sande og autoritative ord til alle mennesker, til alle tider. Til punkt 2. Videre har Gud forklaret os tilstrækkeligt om sig selv og sin vilje. Gud har ikke talt udtømmende, for der er meget Gud ikke har åbenbart. Men han har forklaret os tilstrækkeligt til, at vi kan lære ham at kende. Det, som Gud ikke har åbenbart, har vi heller ikke behov for at vide. Gud har ikke givet os andre kilder for kristen tro og liv ved siden af Bibelen. Hverken traditionen, nulevende autoriteter eller vores egen fornuft og erfaringer må tjene som erkendelseskilde i den kristne kirke. Her gælder skriften alene. Sola scriptura. Til punkt 3. Det, som Gud har åbenbart, har han åbenbart klart. Det ligger i selve begrebet åbenbaring, at noget skjult er blevet afsløret. Paulus siger, at Guds ord åbenbarer en hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen gennem profetiske skrifter. Romerbrevet 16. Han understreger, at vi skal tale tydeligt i den kristne menighed. Basunen skal give klar lyd. Han siger til korinterne, hvis jeg nu kommer og taler i tunger til jer, brødre, hvad gavn har I så af det, hvis jeg ikke også giver jer åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring? 1. Korinter 14. Guds hensigt med at åbenbare sig er, at vi skal forstå, hvad han siger. Derfor taler Guds åbenbaring klart. Til punkt 4. Guds ord til profeter og apostle er ikke profeternes og apostlenes egne ord. De er Guds ord, og de forbliver Guds ord også efter nedskrivningen. Derfor rummer disse ord den samme virkekraft, som engang skabte hele verden. Han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Salme 33. Det var med sit ord, han gav den døde Lazarus livet. Jesus råbte, Lazarus, kom herud. Johannes 11. Og det er ved Guds levende og blivende ord, at vi er blevet genfødt. 1. Peter 1. Både det fysiske liv og det åndelige liv bliver skabt af Guds ord, i det Gud kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Romerbrevet 4. Denne kraft har Guds ord, fordi det er intimt forbundet med Gud selv. Det bringer Gud med sig, så vi realt, virkeligt møder Gud i mødet med Guds ord. Dette er det klassisk lutherske syn på Bibelen, og disse fire elementer hænger nøje sammen. Benægter vi et af dem, bliver det vanskeligt at fastholde nogen af dem. Jeg skal særligt sige noget om det tredje element, Claritas Scripturae, men den indre sammenhæng med de øvrige elementer vil flere gange komme til syne. I årtier, decennier, har både konservative lutherske og konservative reformerede stået i en kamp imod den liberale teologi, hvor vi især har understreget Bibelens formelle sandfærdighed, veracitas scripturae. Imod den historisk kritiske metodes påståede resultater har vi hævdet, at Bibelen taler sandt i alt, hvad den udtaler sig om. Denne fuldstændige ufejlbarhed kaldes på engelsk inerrancy. Nogle lutherske og reformerte har dog argumenteret for en begrænset sandhed, i det Bibelen ikke nødvendigvis taler sandt om historiske, geografiske og biologiske spørgsmål. Denne begrænsede ufejlbarhed kaldes på engelsk infallibility. Dermed indfører de sidstnævnte, uden at de vil det, en autoritet, der står over Bibelen. Det bliver nemlig op til den dygtige ekseget at fortælle menigheden, hvad i Bibelen der er Guds sandfærdige ord, og hvad der ikke er Guds ord. Men dermed forsvinder både skriftens tilstrækkelighed og skriftens klarhed. Den dygtige ekseget er nødvendig for at gøre Bibelen klar. Alligevel har kredse, der lærer inerrancy, og kredse, der lærer infallibility, langt på vej kunnet hjælpe hinanden i kampen mod den bibelkritiske teologi. Op gennem det 20. århundrede blev disse konservative lutheranere, og især de konservative reformerede, kendt som evangelikale, på engelsk evangelicals. Kampen for Bibelens formelle sandfærdighed blev det særlige kendetegn på den evangelikale bevægelse, rørelsen. Men de seneste 30 år er kampen om Bibelen rykket videre fra spørgsmålet om Bibelens sandfærdighed til spørgsmålet om dens klarhed. Fra omkring 1980 har den narrative teologi sagt, at vi skal læse Bibelen som fortælling, ikke som en lærebog i teologi eller i historie. Det er ikke afgørende, om Bibelen taler historisk sandt. Det er heller ikke afgørende, om der er flere modstridende teologier i Bibelen. I stedet for at interessere os for disse spørgsmål, skal vi bare lade Bibelen gøre noget ved os. Al god litteratur har nemlig kraft i sig til at bevæge os. Denne kraft er uafhængig af sandhedsspørgsmålet. Egentlig mener de narrative teologer det samme som deres ældre liberale kolleger om Bibelens forhold til den historiske sandhed. De mener også, at Bibelen rummer meget forskellige opfattelser af Gud. De mener bare ikke, at disse spørgsmål har nogen relevans for Bibelens religiøse og æstetiske værdi. Op mod årtusindskiftet trængte denne måde at læse Bibelen på langt ind i den evangelikale bevægelse. Blandt de yngre evangelikale teologer bredte der sig en træthed i mødet med deres ældre kollegers kamp for Bibelens detaljerede sandfærdighed. Hele spørgsmålet om inerrancy eller infallibility er irrelevant, mener mange yngre evangelikale. Gud kan da sagtens bruge Bibelen som vejledning og rettesnor af os, uden at den er historisk sand i alle detaljer. Desuden er de yngre teologer blevet trætte af deres ældre kollegers brug af Bibelen som en lærebog i systematisk teologi. Guds ånd kan da sagtens bruge Bibelen i sin vejledning og dannelse af os, mener de, uden at Bibelen har en sammenhængende og konsistent teologi. Det er slet ikke interessant, om Moses og Jesus eller Johannes og Paulus er enige om alle ting. Kristendom er nemlig ikke en lektie, der skal læres. Kirken er ikke en skole. Den kristne tro er ikke en intellektuel tilslutning til lære. Kristendom er at leve, som Jesus levede, ikke at lære Luthers og Calvins bøger udenad, siger disse yngre evangelikale teologer. De hævder, at vi står midt i et betydeligt åndshistorisk skifte fra modernisme til postmodernisme. Såvel de liberale teologers kamp mod Bibelens historiske sandfærdighed og teologiske konsistens, som de gamle evangelikale teologers kamp for samme sandfærdighed og konsistens, tilhører en svunden tid, siger mange yngre teologer i dag. Modernismen, det er tiden fra renæssancen til slutningen af det 20. århundrede. Denne periode har været kendetegnet af oplysningstidens ånd, hævder de. Alt skulle forstås og defineres rationelt. Det var forstandens tidsalder. Men efter modernismens sammenbrud er vi nu bedre i stand til at læse Bibelen på dens egne betingelser, mener de. De nye evangelikale understreger dog, at også i en postmoderne tid må Bibelen ligge til grund for al sand kristendom. Kristne har altid været bogens folk, people of the book. Og det skal vi fortsat være, siger de. Reformationen hjalp os med at hente Bibelen frem fra glemslen, og det var godt. I stedet for at henvise til de skolastiske teologers sentenser, henviste reformatorerne hele tiden til Bibelen. Denne måde at arbejde teologisk på er blevet kaldt det reformatoriske skriftprincip. Men som to af de toneangivende yngre evangelikale siger, in some sense the Protestant principle belongs to the common heritage of all Christian traditions. Stanley Grant og John Franke. Alle kristne traditioner har lagt Bibelen til grund for deres version af kristendom. Derfor er det reformatoriske skriftprincip alment kristent, siger de postmoderne evangelikale. Og derfor er der heller ikke så stor forskel på liberal og konservativ kristendom eller på katolsk, luthersk, reformeret eller karismatisk kristendom, hævder de. Guds hellige ånd bruger nemlig Bibelen til at forme og danne os i de forskellige kontekster, som vi hver især står i. Det er den vigtigste grund til, at kirkerne er så forskellige. Det er Guds egen ånd, der fører kirkerne ad forskellige veje. Men det gør Guds ånd ved hjælp af Bibelen. Derfor er skriftprincippet alment kristent. Fordi kristendom først og fremmest handler om at leve, som Jesus levede, gør det ikke noget, at kristne kirker er uenige om troslæren. Dogmer er blot vores forsøg på at formulere den erfaring, som Guds hellige ånd har givet os i mødet med Bibelen. Mødet med Gud og de religiøse erfaringer er first level activity. Teologi er second level activity, eller vores forsøg på at danne en teori om de religiøse erfaringer. Vi har ikke adgang til den absolute kristendom, men kun til vores erfaringer af den. Ældre og mere konservative evangelikale kritiserer deres yngre postmoderne kolleger for subjektivisme. De siger, hvis vi ikke har en klar, tilstrækkelig og sandfærdig norm uden for os selv, som vi kan prøve al teologi af på, så ender vi i den rene vilkårlighed. På den måde kan Bibelen jo betyde hvad som helst. Vi kan hver især opfinde vores egen kristendom, og i øvrigt er dette bare en gentagelse af klassisk liberal teologi. Friedrich Schleiermacher sagde, at basis for al religion er følelsen af den absolute afhængighed. Das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl på tysk. Fordi jeg ikke kan tage livet selv, oplever jeg mig fuldstændigt udleveret til Gud. Fra den erfaring springer al religion, mente han. Baggrunden for Schleiermachers subjektivisme er Immanuel Kants påstand om, at vi aldrig erkender noget, som det er i sig selv, på tysk Ding an sich, men kun som det fremtræder for os, på tysk Erscheinung, eller Ding für mich. Derfor kan vi heller ikke erkende Gud, som han er i sig selv, men kun som vi erfarer ham. Teologi bliver på det grundlag i virkeligheden en lære om mig selv og mine subjektive erfaringer med Gud. Teologi er noget sekundært, der varierer fra person til person og fra tid til tid. Nu siger de ældre konservative evangelikale til deres yngre postmoderne kolleger, I ender i den samme subjektivisme som klassisk liberal teologi. Jeres postmodernisme er i virkeligheden bare konsekvent modernisme. Og vi har set det hele før. Men hertil svarer de postmoderne evangelikale. Vi er nu ikke så vilkårlige, som I siger. Det er sandt, at dele af postmodernismen er gennemført subjektiv og individualistisk. Men andre filosofer går en bedre vej. For eksempel siger amerikaneren Stanley Fish, at en tekst ikke kan betyde hvad som helst, men at den i hvert nyt tolkningsfællesskab, på engelsk interpretative community, i hvert nyt tolkningsfællesskab kan den få en særskilt mening. En hver tekst rummer et felt af mulige tolkninger. Det gælder også for Bibelen, og vi læser aldrig tekster uafhængigt af hinanden. De andre i mit tolkningsfællesskab øver indflydelse på min læsning af teksten, så jeg ikke kan få den til at sige hvad som helst. Desuden. Når vi læser Bibelen i den kristne kirke, bruger Helligånden både teksten og vores fælles erfaringer i sin vejledning af os. Han vejleder lutherske kristne som lutherske, katolske kristne som katolikker og metodistiske kristne som metodister. Den retning, som bibeltolkningen i øjeblikket bevæger sig i, må vi derfor se som udtryk for Helligåndens vilje. Kirken som tolkningsfællesskab har en fornemmelse for Helligåndens bevægelser. Katolske kristne har ofte talt om sensus fidelium, de troendes fornemmelse for Guds røst. Flere nye evangelikale knytter til ved denne forestilling. når vi sammen lytter efter ånden i vores fælles læsning af Bibelen, vil vi blive ført videre fremad i erkendelse. Vi får ikke den eneste rigtige dogmatik givet, for den findes ikke. Men vi ledes som kirke fremad i vores vandring med Kristus. Sammen med alle de hellige lærer vi Kristi kærlighed at kende, så vi fyldes til hele Guds fylde nås. Efeserbrevet 3. Derfor er bønner, lovsange og liturgier vigtige, når vi skal fornemme Helligåndens røst i dag, siger disse evangelikale. Det østligt ortodokse princip, bønnens lov er troens lov, på latin lex orandi, lex credendi, spiller en betydelig rolle blandt postmoderne evangelikale. Som vi lovpriser Gud, sådan tror vi. Kirkens ytringsformer bliver bestemmende for teologiens indhold, fordi Helligånden også taler til os gennem vores tolkningsfællesskab. Men selvom der her er tale om en kollektiv subjektivisme, ikke om en individuel subjektivisme, må man i hvert fald sige, at de nye evangelikale afviser reformationens formalprincip. Skriften alene som erkendelseskilde for kristen tro og liv. Blandt de yngre postmoderne evangelikale bliver den levende tradition i troendes fælles fornemmelse for åndens røst ophøjet som instans ved siden af og i praksis overordnet Bibelen som erkendelseskilde. Der taler om et direkte opgør med det andet af de fire principper, som jeg indledte med, skriftens tilstrækkelighed. Sufficientia scripturae. I mener, at vi må have en instans ved siden af Bibelen, for at kunne være sikker på, hvad Gud siger til os. Forklaringen på dette behov er, at de postmoderne evangelikale også har forladt troen på det tredje af de fire principper, skriftens klarhed. Fordi Bibelen ikke er klar i sig selv, må Guds ånd komme over dette ord og gøre det klart. Det gør Gud ved hjælp af kirkens aktuelle ytringsformer og tolkningsfællesskab. I god overensstemmelse med postmodernismen retter de yngre evangelikale et femdobbelt angreb på skriftens klarhed. For det første. Guds tanker er over vore tanker, siger de. Derfor er det udtryk for hovmod, hvis vi mener, at vore ord kan rumme Guds tanker. Teologi må altid være tentativ og prøvende, aldrig assertorisk og sikker. For det andet. Gud har givet os kirken som tolkningsfællesskab. Derfor må vi sammen lytte efter, hvad ånden siger til menighederne. Åbenbarelsesboken 2. Læren om skriftens klarhed og sola scriptura fjerner fokus fra kirken som det rum, hvor i Guds ord når os. Det er derfor bedre at formulere det reformatoriske skriftprincip som prima scriptura. Skriften kommer først, men kan ikke stå alene. For det tredje. Læren om skriftens klarhed lægger for stor vægt på Bibelens guddommelige side og overser den menneskelige side. Fordi Bibelen er skrevet af mennesker på bestemt tid og sted, er dens formuleringer situationelle, på engelsk situational, altså historisk og kulturelt betingede. Al menneskelig erkendelse er lokal, spontan og foreløbig. For det fjerde. I praksis viser det sig jo også, at der er mange tolkninger af Bibelen. Hvis Bibelen virkelig var klar, burde vi vel ikke nå frem til så mange forskellige og indbyrdes modstridende opfattelser af den. For det femte. Bibelen lærer selv, at den ikke er klar. Når David beder Gud åbne hans øjne, så han kan forstå Guds lov, og når Jesus lover sine disciple Helligånden, der skal vejlede dem i sandheden, siges det i hvert fald indirekte, at Bibelen ikke selv er tilstrækkeligt klar. Ånden må komme til og gøre den klar. I mødet med disse fem postmoderne argumenter mod Bibelens klarhed kan vi for det første sige, der er intet nyt under solen. Da humanisten Erasmus af Rotterdam angreb Martin Luthers teologi, koncentrerede han sig om de to hovedsager, som han havde set i Luthers skrifter. For det første, skriftens klarhed. For det andet, menneskets trælbundne vilje. Disse to brandpunkter har vi siden kaldt reformationens formalprincip, sola scriptura, og reformationens materialprincip, sola gratia. Erasmus kaldte sin bog om den frie vilje, og Martin Luther kaldte sit svar om den trælbundne vilje. Det gjorde de, fordi bøgerne særligt koncentrerede sig om den anden af de to nævnte hovedsager, materialprincippet. Men begge bøger blev indledt med en drøftelse af formalprincippet. Erasmus rettede fire angreb på Luthers lære om skriftens klarhed. For det første. Den guddommelige visdom er uransagelig, sagde Erasmus. Som Paulus siger, hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Romerbrevet 11. Vi farer vild som i en mørk hule, hvis vi vil udforske denne visdom, siger Erasmus. For det andet. Gud har reserveret mange erkendelser til himlen. Foreløbig erkender vi stykkevis, men i himlen skal vi kende fuldt ud. Vi skal ikke kræve den himmelske erkendelse på forskud. For det tredje. Der er emner, om hvilke Gud slet ikke har åbenbaret noget. Det gælder for eksempel tidspunktet for vores død og tidspunktet for dommedag. For det fjerde. Der er også emner, som Gud kun har antydet noget om. Det gælder for eksempel forholdet mellem de tre guddommelige personer, forholdet mellem guddommeligt og menneskeligt i Jesus og den utilgivelige synd. Kirkens lærere har forskellige opfattelser af disse emner, hvilket viser, at vi skal betragte emnerne i andægtig tilbedelse, men ikke opstille nogen fast lære om dem. Men der er også emner, som Gud har talt klart om. Det gælder især reglerne for det gode liv, altså moral, etik. Når Erasmus allerede i 1524 tog fat på dette spørgsmål, skyldtes det, at Luther lige fra reformationens begyndelse havde lagt en klar og tilstrækkelig bibel til grund for sin kritik af Romerkirken. I 1520 truede pave Leo den 10. med at lyse Luther i band. Den trussel svarede Luther på ved at sige, at traditionen og kirken skal bedømmes ud fra Bibelen. Det er ikke Bibelen, der skal bedømmes af traditionen og kirken. Luthers begrundelse lyder i Assertio Omnium Articulorum. Skriften er i sig selv sikker. Let at forstå, klar, sin egen fortolker, på latin sui ipsius interpres, som beviser alt og alle, dømmer og oplyser, sådan som der står skrevet i salme 118, din forklaring oplyser og giver børn forstand. Her tilskriver ånden klart nok Guds ord alene evnen til at oplyse og give forståelse. Bibelen er vores første princip, principium primum, fortsætter Luther. Det vil sige, Bibelen er grundlaget for og kilden til al vores erkendelse af Gud og frelsens sager. Det var netop her, i spørgsmålet om teologiens første princip, at Luther for alvor støtte sammen med den katolske kirke. Missouri-professor Robert Preuss formulerede det sådan, "There was really only one dispute between Lutheranism and Romanism. Is the authority of Scripture greater than that of the Church, or is the Church above Scripture?" Uenigheden mellem Rom og Wittenberg kan i alt væsentligt føres tilbage til en uenighed om skriftens klarhed. Kan Bibelen stå alene som åbenbaringsbærer og som autoritet i kirken, eller er Bibelen så uklar, at traditionen og det kirkelige læreembede må kaste lys over Bibelen? Det reformatoriske skriftprincip siger altså ikke bare, at vi begynder med Bibelen. Det siger ikke bare prima scriptura. Det reformatoriske skriftprincip siger sola scriptura. Det er det samme som sufficientia scripturae. Og dette princip forudsætter claritas scripturae. Bengt Hæklund formulerer det sådan i min danske oversættelse. Man kan derfor med rette tale om skriftens klarhed som en helt grundlæggende læresætning i Luthers teologi, eller med hans eget sprogbrug, som dens primum principium. Den, som benægter skriftens klarhed, benægter altså det reformatoriske skriftprincip. Problemet med den postmoderne teologi, som jeg har skildret ovenfor, kan sammenfattes sådan. I har forladt formalprincippet, når de benægter claritas scripturae. Derfor kan de ikke fastholde materialprincippet, sola gratia, og derfor er de ikke evangeliske kristne. Men i hvilken forstand er Bibelen klar? Er der slet ingen grænser for dens klarhed? I sin udlægning af Davids salme 37 siger Luther, hvis nogen kommer til jer og siger, skriften er dunkel, så skal I svare, det er ikke sandt. Es sei nicht wahr. Der er ikke skrevet nogen klarere bog på denne jord end den hellige skrift. Den er mod alle andre bøger, ligesom solen mod alle andre lys. Det er en gruelig stor skændsel og synd mod den hellige skrift og mod hele kristenheden, hvis man siger, at den hellige skrift er dunkel og ikke så klar, at enhver kan forstå den, lære og bevise denne tro, dens tro. Bemærk dette. Ville det ikke være en stor skændsel, hvis jeg eller du skulle kaldes en kristen, uden at vide, hvad jeg tror? Jeg ved dog, hvad jeg tror. Ligeledes ved jeg, hvad der står i skriften, for skriften har ikke andet end Kristus og den kristne tro i sig. Derfor, når troen bare hører skriften, så er den så klar og lys for troen, at denne uden alle fædres og læreres tilføjelser siger, det er sandt, det tror jeg også. Das ist recht, das glaube ich auch. Skriftens klarhed er en fundamental forudsætning for den kristne trosbekendelse. Uden skriftens klarhed kan vi ikke bekende med Peter, Du er Kristus, den levende Guds søn. Matteus 16. Eller med apostolikum. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Paulus siger, med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Romerbrevet 10. Men både hjertets tro og mundens bekendelse forudsætter, at Gud har åbenbart sig klart og forståeligt. Alligevel fortsætter Luther sin udlægning af salme 37. Das ist wohl wahr, etlich Spruch der Schrift sind dunkel. Altså, det er ganske vist sandt, at enkelte udsagn i skriften er dunkle. Men som Luther videre forklarer, i disse udsagn findes intet andet end, hvad vi andre steder finder i klare og åbenlyse udsagn. Her ser vi, hvad Luther mente i sit svar til Leo den 10., da han skrev Scriptura sui ipsius interpres. Skriften er sin egen fortolker. For hvad den siger mindre klart et sted, forklarer den for os andre steder. I sit svar til Erasmus fra 1525 udbygger Luther, hvad han mener med dunkle udsagn i Bibelen og skriften som sin egen fortolker. I virkeligheden er det bibellæseren, der er dunkel, og ikke Bibelen, siger Luther. Naturligvis medgiver jeg, at der findes mange steder i skriften, som er dunkle og utilgængelige. Ikke fordi sagen er så ophøjet, men fordi vi mangler kundskab om begreberne og grammatikken. Men disse steder er på ingen måde til hinder for, at vi kan forstå hele sagen i skriften. Res in scripturi. Hvis ordene er dunkle et sted, er de klare et andet sted. Luther skelner her mellem skriftens sag og skriftens begreber. Sagen er klar nok. Bibelen handler nemlig om Kristus og om syndernes forladelse ved troen på ham. Som Luther fortsætter samme sted. Tag Kristus bort fra skriften. Hvad vil du så mere finde i den? Men det er ikke alle steder lige klart, hvordan skrifterne forkynder Kristus. I de tilfælde må vi lade skrift tolke skrift. Der er også navne, skikke, billeder og ordspil i Bibelen, som vi ikke helt forstår i dag. Men de gør ikke sagen uklar. Selvom vi ikke forstår et stednavn fra Egypten, eller en skik fra Mesopotamien, så forstår vi udmærket godt den lære om synden, om den hellige Gud, og om syndernes forladelse ved en korsfæstet mand, som hele Bibelen vidner om. Man møder indimellem den opfattelse, at skriftens klarhed kun angår de allermest fundamentale lærespørgsmål. Non-fundamentale trospørgsmål og store dele af etikken er derimod adiafora. For dem udtaler Bibelen sig ikke klart om, påstås det. Hertil må vi sige, det var ikke reformatorernes opfattelse. Luther siger til Erasmus, at der i skriften er noget, der er skjult, og at ikke alt er klart fremstillet, det er virkelig noget, de ugudelige sofister har fundet på. Skriftens sag er både troslæren og det kristne liv, og både fundamentale og non-fundamentale lærespørgsmål. Vel er der noget, som Gud ikke har åbenbart, og det er af samme grund uklart. Men selvom Gud ikke har talt udtømmende, så har Gud talt omfattende om både læren og om livet, for Gud vil ikke holde os i uvidenhed om, hvad vi skal tro og hvordan vi skal leve. Skriftens klarhed kan heller ikke begrænses til evangeliet, for også Guds lov taler klart. Trods de begrænsninger, som jeg har været inde på, er skriftens klarhed ifølge reformatorerne en ganske omfattende sag. Vi skal gå til Bibelen med den forventning, at Gud vil undervise os detaljeret om, hvem han er, hvem vi er, hvad vi skal tro og hvordan vi skal leve. Vi kan bare ikke forvente, at Gud altid vil forklare os, hvordan det kan være, eller hvorfor det skal være sådan. Han siger, at det er sådan, og så forventer han, at vi holder ham for Gud og tror ham på hans ord. Men det vil vantroen ikke. Og her nærmer vi os en sondring i Luthers bog om den trælbundne vilje, som har holdt lutherforskerne beskæftiget i mange år. Duplex est claritas scripturae. Bibelen har en dobbelt klarhed, siger Martin Luther, i det han skelner mellem skriftens indre og ydre klarhed. Men hvad mener han med den indre klarhed? Det er lutherforskerne ikke enige om. Den ydre klarhed er den, som jeg har beskrevet ovenfor. Det er ikke vanskeligt at danne sig et overblik over Bibelens indhold, for Gud har åbenbaret sig selv og sin vilje klart. Derfor kan hvem som helst læse og forstå Bibelen. Med Robert Preuss' ord, Scripture is clear to anyone, also the unregenerate. Både troende og vantro kan læse og forstå Bibelen. Men når vi kommer til skriftens hovedsag, så er den en forargelse og en dårskab for vantroen. 1. Korinther 1. Det ugenfødte menneske kan ikke tro denne hovedsag, for det vil ikke tro. Ja, det kan ikke ville tro. Skriftens hovedsag. Derfor ser vantroen ikke, at hele skriften kun forkynder Jesus Kristus og det, som korsfæstet. 1. Korinther 2. De vantro ser et spædbarn i en vugge, men de ser ikke verdens skaber og herre deri. De ser en korsfæstet mand dø i afmagt, men de ser ikke den sejr, han vinder netop ved at dø. De hører og ser hans disciple vidne om alt dette, men de ser ikke Satan og de onde åndsmagter blive trængt tilbage overalt, hvor dette ord vinder frem. Og de ser ikke alt dette beskrevet side op og side ned i det gamle testamente. Først når Guds ånd fjerner det slør, der ligger over hjerterne, ser de den korsfæstede og almægtige Kristus overalt i Guds ord. 2. Korintherbrev 3. Først da ser de hans disciple som konger og præster sammen med Kristus allerede nu i tiden. 1. Peter 2. Det kræver tro at se alt dette. Hvor Helligånden får lov til at skabe troen i hjertet, bliver skriftens ydre klarhed også til en indre klarhed, nemlig inde i det troende hjerte. I ortodoksien og i pietismen diskuterede man spørgsmålet om teologi af regenitorum eller irregenitorum. Er det kun de genfødte, der kan bedrive teologi, eller er teologi en humanistisk disciplin, som hvem som helst kan give sig i kast med? Dette spørgsmål vil blandt andet blive afgjort af, hvad man mener med begrebet teologi. De ortodokse lutheranere brugte normalt udtrykket dogma om det læremæssige system, som man kan skrive ned i en bog. Begrebet teologia brugte de derimod om det subjektive kendskab til Gud og til frelsen, som forudsætter troen i hjertet. De ortodokse hævdede derfor teologia regenitorum. Kun de genfødte kan bedrive teologi, i den omtalte forstand. Pietisterne brugte derimod udtrykket teologi af om det læremæssige system, som ikke forudsatte hjertets tro. Derfor lærte de teologi af irregenitorum. Også de vantro kan bedrive teologi, selvom de ikke har noget med Guds ånd at gøre. Men de ortodokse mente desuden, at også dogma forudsatte Helligåndens indflydelse. Guds ånd virker gennem bibelteksten på enhver bibellæser, hvad enten vedkommende er troende eller vantro. Ånden må hjælpe enhver bibellæser med at forstå Guds ord. Syndefaldet har nemlig ikke kun påvirket vores vilje, men også vores intellekt, så vi ikke forstår de åndelige spørgsmål uden åndens hjælp. Denne hjælp rækker han os, både for at vi skal forstå læren som dogma, og for at vi skal blive genfødt, og altså kende læren indefra som teologi af. Forståelsen af Guds ord hører derfor hjemme under den tredje trosartikel. Pietisterne mente derimod ikke, at syndefaldet havde skadet menneskets intellekt. Det var kun viljen, det var galt med. Af sig selv, uden åndens hjælp, kan det vantro menneske derfor nå frem til en sand teologi af. Forståelsen af Guds ord hører hjemme under den første trosartikel. Hvordan stiller Martin Luther sig til dette spørgsmål? Som nævnt ovenfor er der ikke enighed blandt Lutherforskerne. Nogle læser Luther sådan, at det naturlige menneske ikke forstår Guds ord. Selvom Bibelen taler klart, magter det ugenfødte menneske ikke at forstå budskabet. Det kræver nemlig, at Guds ånd åbner dette menneskes øjne, og det sker først, når troen kommer til. Andre Lutherforskere opfatter forholdet mellem indre og ydre klarhed hos Luther sådan, at et hvert menneske kan tilegne sig en sand kundskab om skriftens lære. Den indre klarhed er troens subjektive kendskab til Gud, som man derimod ikke kan have, uden at være genfødt. Selv forstår jeg Luther sådan, at det ikke troende menneske faktisk kan opnå en adekvat forståelse af Bibelens budskab, men at det kræver et brud med den forudforståelse, som er givet i og med et hvert menneskes historiske kultur og kontekst. Mødet med Bibelens budskab som lov og evangelium er samtidig et virkeligt møde med Gud selv. I dette møde gør Gud noget ved det menneske, som læser Bibelen eller lytter til en sand forkyndelse. Helligånden åbner dette menneskes øjne for en virkelighed, som vores naturlige forudsætninger efter syndefaldet ikke tillader os at se. Dette sker allerede før et sådan menneske kommer til tro. Det ugenfødte menneske kan ikke uden Helligåndens hjælp sætte sig ud over sine egne forudsætninger. Disse forudsætninger handler først og fremmest om troen på egen godhed og egne evner. Formåger. Det sidder dybt i det vantro menneske, at vi både kan og skal gøre os fortjent til frelsen. Lige så dybt sidder det i det vantro menneske, at virkeligheden er sådan, som vores fornuft og sanser fortæller os. Men i lovens møde med Gud rystes denne tro på egne evner. Allerede før genfødslen kan det blive klart for en bibellæser, at Bibelen ikke deler vores grundlæggende forudsætninger. Her bliver religiøsiteten stillet på hovedet. Vores gode gerninger er i virkeligheden dødssynder. Når Gud vil føre os til livet, fører han os ind i døden. Den sande teologi kender Gud så at sige bagfra, gennem kors og lidelse. En sådan bagvendt teologi kalder Martin Luther for korsteologi. Fordi Gud vil, at vi skal tro og ikke se, skjuler han troens genstand for os. Men når Gud skjuler sin herlighed og kraft under elendighed og svaghed, øver han os i at tro ham på hans ord. Troen lærer på denne måde at holde sig til det nøgne ord og foragte sine sanseindtryk og erfaringer. Som jeg forstår Luther, kan den ugenfødte bibellæser godt nå frem til at se denne bagvendte virkelighed i Bibelen, men ikke uden Helligåndens hjælp. Og så længe en bibellæser er ugenfødt, vil han ikke tage denne teologi til sig og gøre den til sin egen. Han har fortsat ikke den indre klarhed, selvom han ved åndens hjælp har fået større lys over skriftens ydre klarhed. Jeg mener derfor, at Luther ville have tilsluttet sig de senere ortodokses tale om teologi af regenitorum. Kun den genfødte kan i egentlig forstand være teolog. Men fordi Guds ånd er i Guds ord, rummer dette ord en mægtigt virkende kraft. Troen på ordets virkekraft er et specifikt luthersk element i bibelsynet. Hverken de reformerede eller arminianerne, altså metodister, pentekostale osv., tilslutter sig denne lære. Så længe kampen står om Bibelens formelle sandfærdighed, kan konservative lutheranere og konservative reformerede være til stor hjælp for hinanden. Men når kampen kommer til at stå om andre dele af bibelsynet, bliver det mere vanskeligt. Vel kæmper mange reformerede også for skriftens tilstrækkelighed og for skriftens klarhed, men når det kommer til skriftens virkekraft, kan de ikke være med længere. Guds åbenbaring i Bibelen er for dem reelt kun en åbenbaring for vores forstand. Guds ord er ikke et sted, hvor vi reelt, virkeligt møder Gud selv. Guds ord gør os klogere på, hvem Gud er, men det genføder os ikke. Ikke helt forkert, når arminianerne for 400 år siden og de postmoderne i dag kritiserer reformeret teologi for at reducere kirken til en skole, Bibelen til en lærebog i systematisk teologi og troen til en lektie, der skal læres udenad. Og så spørger de, hvad med realiteter? Hvad med kraft og erfaringer? Hvor møder vi Gud? Handler troen bare om at holde en bestemt lære for sand? De yngre postmoderne evangelikale stiller med god ret sådanne spørgsmål til deres ældre evangelikale kolleger, som tilsyneladende ikke helt ved, hvad de skal svare. Men disse spørgsmål rammer ikke klassisk luthersk teologi med samme kraft. Det forudsætter bare, at vi fastholder alle fire elementer i vores eget syn på Guds ord. Den lutherske realisme i beskrivelsen af nådemidlerne har noget at sige til en postmoderne tid. Når mange i dag spørger efter det virkningsfulde og autentiske, ikke bare efter formelle sandheder, så har ordet, dåben og nadveren noget at give, som man ikke finder i en reformeret sammenhæng. Vi kan i nogen grad give de postmoderne ret i deres kritik af rationalismen. Men når de næsten helt opgiver åbenbaringen som lærer, og når de betragter Bibelens formelle sandfærdighed som underordnet, ligegyldigt, fordi Bibelen alligevel er uklar, så må vi sige dem imod. Guds åbenbaring har nemlig to sider. Dels er åbenbaringen propositionel. Det er det engelske propositional, der ligger bag. Det vil sige, Gud åbenbarer sagsforhold, som han ønsker, at vi skal forstå og tro. Derfor kan vi forpligte os selv og hinanden på en bekendelse, der ikke er lokal, spontan og foreløbig, men tværtimod gælder til alle tider. Men dels er åbenbaringen også et realt, virkeligt møde med Gud selv. Dette møde er givet i og med ordet, fordi Gud er selv til stede i sit ord. Han døde, og han gør levende ved dette ord. Lov og evangelium er ikke bare to forskellige oplysninger om Gud, men to forskellige møder med Gud. Den første af disse pointer er vi enige med de reformerte om. Til gengæld må vi prøve at holde de postmoderne evangelikale fast på dette, ikke mindst vores egne karismatikere. Den anden af disse pointer står vi som lutheranere temmelig alene med. Den må vi derfor gøre gældende over for både reformerte, arminianere, rationalister og postmoderne af enhver slags. Alligevel er vi ikke alene, når vi forkynder Guds ord, for han virker selv med ånd og kraft som bevis. 1. Korinther 2.